No, avataan vähän tätä ESG-integroinnin ajatusta. Eli tietenkin useinhan mietitään, että miten me itse tai yritys vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta oikeastaan sijoittajaa kiinnostaa enemmän ainakin sijoituspäätöstä tehtäessä se, miten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen yritykseen. Siitähän me ollaan oikeasti kiinnostuneita. No tietenkin nopeasti tai vähän enemmän kuin asia ajattelee, niin totta kai se on niin, että mitä enemmän yritys vaikuttaa ilmastonmuutokseen, niin todennäköisesti myös se ilmastonmuutos vaikuttaa siihen yritykseen sitten enemmän, koska esimerkiksi se yritys tulee kohtaamaan enemmän regulaatiota sen takia, että sillä on merkittävä vaikutus siihen tai ilmastonmuutokseen. Eli ajatellaan niin kuin toisinpäin, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yritykseen. Voidaan ehkä jakaa kahtia, kun asioita nyt yksinkertaistetaan, mitä ja miten yritys tuottaa, tai sitten toisaalta kun toimintaympäristö muuttuu, niin mitä se vaikuttaa sitten yritykseen. Ja esimerkkinä ilmastonmuutos, mitä ja miten yritys tuottaa, eli valmistaako yritys jotain, joka ratkaisee ongelmia, vai onko yrityksen valmistama tuote itse asiassa osa ongelmaa. Ja lopputuotteen vaikutuksia pyritään mittaamaan yhä enemmän sitten. Sama tarkastelu voidaan tehdä tuotteen lisäksi tuotantoprosessille, eli miten yritys tuottaa. Käytännössä esimerkiksi sen, että kuinka paljon se käyttää energiaa tuottamiseen kilpailijoihinsa nähden. Ja lopputuotteen kysyntänäkymien muutos vai, niin kuin vaikuttaa yrityksiin. Kulutustottumukset muuttuu, yhä isompi joukko ihmisiä haluaa kuluttaa ympäristöystävällisemmin. Vähemmän resursseja käyttäviä tuotteita kulutetaan mieluummin ja niin edespäin. Lainsäädäntö vaikuttaa kysyntänäkymiin muun muassa vaikuttamalla hintoihin ja kilpailevien yritysten tuotteet sitten tietenkin vaikuttaa toisten yritysten kohtaamaan kysyntään. Tässä on hyvin yksinkertainen esimerkki jälleen. Tässä on aurinkopaneeleja valmistava yritys ja öljyä ei valmistava vaan tuottava yritys ja tietenkin ensimmäisessä tapauksessa yrityksen valmistama tuote on osa ratkaisua. Se estää tai hidastaa ilmastonmuutosta, kohtaa positiivista regulaatiota ja kasvavaa kysyntää. Kun taas öljytynnyri, uskallan sanoa, että on osa ongelmaa, aiheuttaa ilmastonmuutosta, tulee kohtaamaan kasvavaa regulaatiota ja jossain vaiheessa laskevaa kysyntää. Vaikka öljyn kysyntä tällä hetkellä kasvaa aika voimakkaastikin, niin ilman ilmastonmuutosta sen kysyntä varmaan kasvaisi entistä voimakkaammin. No sitten vielä tästä toimintaympäristön muuttumisesta, eli tietenkin ilmastonmuutos vaikuttaa sen lainsäädännön kautta eri toimialoihin eri lailla. Tässä on maantieteellisiä eroja maailmassa, eri alueet on poliittisesti vähän eri vaiheessa ilmastonmuutoksen. Nyt ei enää kovinkaan paljon löydy tahoja, jotka kieltää ilmastonmuutoksen, se alkaa olla aika poikkeuksellista jo. Mutta tietenkin lainsäädäntö ja toimien vakavuus ja varteenotettavuus on eri tasolla eri alueilla. Ja Eurooppa on tässä suhteellisen hyvässä vauhdissa verrattuna moniin muihin paikkoihin. Mutta uskotaan voimakkaasti, että ennen pitkää on sama suuntaus ja voima sitten muuallakin. Sitten vaikka koko toimiala olisi voimakkaan muutoksen kourissa, voi yritys siltikin olla suhteellinen voittaja tai suhteellinen häviäjä. Ja sellaiset yritykset, jotka on olleet ajoissa liikkeellä, ovat luonnostaan suhteellisia voittajia. Tuossa aamulla olin yhdessä biodiversiteettitilaisuudessa, niin siinä vedettiin hyvin analogia siitä, että yritykset, jotka sanotaan nyt, no siinä käytettiin aika lyhyttä aikaa, että puhuttiin vuodesta 2015, niin jotka silloin jo alkoi niin kuin huomioimaan ilmastonmuutoksen strategiassaan, niin on ehkä nyt vähän paremmassa asemassa sitten, kun oikeasti tulee niitä vaatimuksia. Niin biodiversiteetissä varmaan tulee olemaan vähän samanlainen kehityskulku, että ne yritykset, jotka on hyvissä ajoin liikenteessä, niin niillä on helpompaa sitten, kun asia on niin kuin joko reguloitu tai sijoittajat kiinnittää siihen vielä enemmän huomiota. Mutta keskimäärin eurooppalaisilla yrityksillä on etumatka kestävässä toimintatavoissa ja tämä heijastuu nyt esimerkiksi, jos katsotaan ESG-luokituksia keskimäärin, niin siellä on pohjoismaiset yritykset aika lailla kärjessä ja sitten tulee eurooppalaiset yritykset, sitten on pitkä matka, tulee yhdysvaltalaiset ja kehittyvien markkinoiden yritykset näin niin kuin voimakkaasti yksinkertaistettuna. Tästä kaulosta ei näy varmaan mitään. tämä on nyt vain esimerkki tällaisesta, miten poimitaan olennaiset asiat, eli tämä on SASPin tällainen materiality matriisi, eli tässä on eri toimialoille listattu värikoodeilla asiat sen mukaan, kuinka relevantteja ne mitkäkin on. Eli tämä on hyvä lähestymistapa, jos lähtee jotain tiettyä toimialaa tutkimaan, niin mitkä asiat olisi niin kuin todennäköisesti merkityksellisimpiä sitten näistä ESG-asioista. Annankin puheessa oli maininta TCFD:stä, eli Task Force for Climate-Related Financial Disclosures. Tässä on niin kuin sen TCFD:n ajatus. Tätä ollaan meillä salkunhoitajille kovasti yritetty saada tavallaan osaksi normaalia. Tämä on niin kuin mun mielestä on niin kuin mietintätyökalu. Tätä voidaan tietenkin ja käytetäänkin raportoinnissa, mutta salkunhoitajan näkökulmasta tämä on tärkeä mietintätyökalu. Eli tässä on idea se, että meillä on vasemmalla ilmastonmuutoksen tuomia riskejä yrityksille ja oikealla mahdollisuuksia. Riskit voidaan jakaa kahtia, muutosriskit ja fyysinen riski. Muutosriski on esimerkiksi politiikka ja laki, teknologinen riski, markkinariski ja maine, ja fyysinen riski sitten akuutti ja krooninen. Mahdollisuuksia on esimerkiksi erilaisiin energiaan liittyvissä asioissa, resurssitehokkuudessa, tuotteissa ja palveluissa markkinat tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja kestävyys yleensä. Eli ajatus olisi, että salkunhoitaja pystyy ajattelemaan tämän homman läpi, minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia yrityksellä A on. Sen jälkeen se menee katsomaan, että miten se näkyy se yrityksen strategisessa suunnittelussa, eli strategiassa käytännössä. Onko siellä huomioitu nämä riskit, pystyykö niihin vastaamaan, pystyykö se tekemään rahaa näillä mahdollisuuksilla vai onko ne jätetty analysoimatta ja huomioimatta. Sitten mietitään, että minkälainen taloudellinen vaikutus tällä kaikella voisi olla käytännössä esimerkiksi myyntituloihin tai kuluihin, taseeseen, rahoituksen saatavuuteen ja rahoituksen hintaa ja sitä kautta sitten tuloslaskelma, kassavirta ja tase, mitä vaikutuksia sillä voisi olla. Eli tämä on niin kuin mun maailmassa tällainen hyödyllinen ajatuskehikko. No, ESG-integrointi, tämä on ehkä jo aika vanhakantaista, kaikki alkaa olla YK-vastuullisuussijoittamisen periaatteiden allekirjoittajia, mutta nyt ihan vähimmäisvaatimus on, että ei käytetä sellaisia rahastoja, jotka ei ole allekirjoittanut YK-vastuullisuussijoittamisen periaatteita. Käytännössä integrointia tehdään paljon pidemmälle kuin pelkästään tämän tarkistaminen. No, mainitsin kansainvälisten normien seurannan. Me käytetään, ja aika tyypillistä, että organisaatiossa käytetään ulkopuolisen tekemää analyysiä ja luokittelua siitä, että rikkoako joku yritys kansainvälisiä normeja, ja tyypillisesti esimerkiksi Global Compactia. Ja voi tulla numeerisia arvoja, tai sitten esimerkiksi MSCI ESG Researchilla, joka on meidän pääyhteistyökumppani näissä, niin on tällainen lippusysteemi, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen. Ja punainen tarkoittaa se tällaista vahvistettua rikkomusta. Ja käytännössä meillä on silloin vaihtoehtona alkaa vaikuttaa tai poissulkea se yritys suoraan, jos nähdään, että meillä ei ole käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa. Tilanne on aika harvoin niin, että suoraan laitetaan poissulkuun. Yritykset on suhteellisen halukkaita lähtemään kuitenkin vuoropuheluun. Ja joissain tapauksissa nykyään voidaan käyttää myös seurantaa. Käytännössä semmoisissa keisseissä, jossa me nyt mentäisiin yhtiön sisään, eli ostetaan arvopaperia, ja siellä on ollut pitkään joku rikkomus päällä, mutta se on mennyt selvästi parempaan suuntaan koko ajan, ja tavallaan nähdään selkeä tie sille, että se rikkomus, eli lippu sitten poistuu. Ja näin. Mutta sitten näissä muissa tapauksissa niin nämä ei aiheuta suoraa toimenpidettä, vaan on sitten vain osana informaatio salkunhoitajan päätöksille. Vaikuttaminen, se on tietenkin osa vastuullista sijoittamista ja yksi näistä strategioista. Se on keino oppia sijoituskohteista enemmän, tuoda ongelmakohtia yrityksen tietoon ja samalla kommunikoida odotuksia yrityksille. Jos mennään 10 vuotta ajassa taaksepäin, niin ei ollut ollenkaan luontevaa vielä yritysjohdolle puhua vastuullisuusasioista tai ainakaan suurimmalle osalle. Oli aika ihmeissään, että voiko nämä asiat kiinnostaa teitä. Kupasiakin tilanteita matkan varrella sattunut joku tunnettu ison suomalaisen pörssiyhtiön toimitusjohtaja saattoi sanoa, että no sitten tässä on näitä vastuullisuuskalvoja, mutta nämähän ei teitä tietenkään kiinnosta. Eikä ne kiinnostunut siinä vaiheessa sitä toimitusjohtajakaan, mutta aika on muuttunut hyvin radikaalisti ja nämä on kiinteä osa investordekkejä ja muuta ja olennainen osa sitä sijoittajien kanssa kommunikointia. Näitä oli siis eri tapoja näitä yhtiövaikuttamisia. Suora yhtiövaikuttaminen, sijoittajien yhteisvaikuttamiset, julkinen keskustelu, tapaamiset yritysjohdon kanssa ja äänioikeuden käyttäminen koti- ja ulkomaisissa yhtiökokouksissa. Tässä on listattu aloitteet ja vaikuttamiset, missä me ollaan mukana näissä tällaisissa yhteisvaikuttamisissa, eli Climate Action 100+. Tämä on jo useamman vuoden ollut käynnissä ollut vaikuttaminen, jossa alun perin valittiin 100 yritystä, jotka eniten kontribuoi ilmastonmuutokseen negatiivisesti, ja sitten se laajeni, taitaa olla yli 160 yritystä tällä hetkellä, ja siinä käytännössä yritetään vaikuttaa siihen, että, tai ei yritetä, vaan vaikutetaan siihen, että yrityksessä olisi selkeä vastuu sille, että ilmastonmuutos näkyy yrityksen strategiassa, käytännössä hallituksessa täytyy olla vastuu sitten. Ja sen lisäksi halutaan, että koko arvoketju olisi Pariisin ilmastosopimuksen mukainen, mitä tulee päästövähennystavoitteisiin ja päästövähennyksiin, ei yritys itse pelkästään. Ja sen lisäksi halutaan, että yritys tuottaa informaatio sijoittajille omista päästöistä ja ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä. Ja nimenomaan on kannustettu TCFD-raportointia, jotta meillä sijoittajilla olisi sitten käytössä kunnon tieto, johon voidaan perustaa päätöksemme. Tupakko-free portfolio on käytännössä rahoitusalalle. Rahoitusalalla oleva tämmöinen aloite, jossa pyritään, että tupakointi loppuisi. Tässä on mukana rahoittajia, vakuuttajia ja sijoittajia. Sitten ollaan mukana tällaisessa Englannin kirkon ja ruotsalaisen AP, olikohan nyt sitten nelonen, eläkerahaston johtamassa vaikuttamisessa, jossa kohteena on kaivosyhtiöt, ja se lähti liikkeelle tällaisista muutamista traagisista onnettomuuksista, joissa tällainen kaivosallas, jossa on, miten sanoisi, epämääräistä litkua, eli toisin sanoen myrkyllistä nestettä, joka on tullut siinä kaivosprosessin aikana, ja siellä ne on patojen takana, ja näitä patoja on murtunut, ja siitä on tullut traagisia seurauksia. Tuhansia ihmisiä on voinut kuolla, yrityksillä on tullut miljardien maksettavat, ja kokonaisia alueita on jouduttu asuttamaan uuteen paikkaan. Näitä on itse asiassa hämmästyttävän paljon, näitä tällaisia altaita. Eri lähteiden mukaan puhutaan jostain 17-23 000 altaasta, missä on siis yhäkin näitä myrkyllisiä nesteitä, ja niistä saattaa olla vanhimmat yli 100 vuotta vanhoja, eikä ihan varmaan edes kuka niitä enää omistaa monen yrityskaupan jälkeen. Ja tässä vaikuttamisessa on saatu paljon aikaiseksi, muun muassa satelliiteissa kuvattu ja etsitty näitä altaita, ja kaivostoimialan isoimmatkin toimijat on lähtenyt aika hyvin tähän mukaan, koska tämä nähdään tietynlaisena license to operate -edellytyksenä, että nämä asiat on kunnossa. En väitä, että kaivostoimialalla asiat on niin kuin, ettei olisi parantamisen varaa, mutta tässä suhteessa on ollut ihan positiivinen. Sitten CDP oli tällaisia ensimmäinen organisaatio, joka oikeastaan aloitti tämän tiedon keruun ja vaati niin kuin yrityksiä kertomaan päästöistä ja mitä riskejä ja mahdollisuuksia ne tuo, ja CDP on sitten laajentunut vesi- ja metsäalueille samalla sapluunalla. Sen lisäksi ollaan tällaisessa non-disclosure-kampanjassa mukana, jossa lähestytään yrityksiä, jotka eivät ole toimittaneet CDP:lle näitä tietoja vuosittain, ja nyt oltiin ensimmäistä kertaa viime vuonna tällainen lead investor yhdessä venäläiseen yritykseen kohdistuvassa vaikuttamisessa, ja saatiin positiivinen lopputulos sitten. Sen lisäksi CDP:n tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ohjelmassa ollaan mukana myöskin. Tässä oli nyt vähän esimerkkejä, saatte käsitystä, minkälaisia näitä tällaisia yhteisvaikuttamisia voi olla? No, tässä oli poissulkeminen, äsken tulikin jo kerrotuksi nämä, mihin me ei sijoiteta. Ja tässäkin me luotetaan MSCI:n ESG Researchin tuottamaan dataan siitä, että minkälaisia taloudellisia aktiviteetteja yrityksillä on. No, suosiminen tarkoittaa siis sijoittamista vastuullisuusmittaristolla parhaimpiin yrityksiin. Ja meillä tätä strategiaa sovelletaan erityisesti S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG-rahastossa. Ja rahaston yksi keskeisesti käyttävä mittari on sen sijoituskohteen kyky osallistua vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Kyky osallistua vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Huonoimmassa asemassa on tietenkin täällä punaisella olevat yritykset, eli käytännössä yritykset, joilla on potentiaalisesti arvonsa menettäviä tase-eriä, stranded assets, termiä käytetään. Siellä on sitten ihan puhtaita niin kuin vaikkapa hiilikaivosyhtiöitä, hiileen pohjautuvaa energiatuotantoa, öljy, hiekan etsintää ja alostusta. Nähdään, että ei tällaisilla yrityksillä ole toivoa. Se niiden tuote tai tapa toimia on niin kuin huono ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja ei se siitä muuksi muutu. No, sitten on tällainen vähän niin kuin siirretään punertavasta enemmän kellertavaan tällainen siirtymä. Meillä on vaikka autoyhtiö on tyypillinen tässä, että niillä on mahdollisuuksia vaihtaa teknologiaa, minkälaisia autoja ne tuottaa. Niistä voi tulla sitten ihan positiivisia lopputulemia ja se yritys ei välttämättä ole sitten, mikäli se fiksusti toimii, niin siellä häviäjien joukossa, kun siirrytään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tai sitten fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuva energiantuotanto, sementti, teräs. Ne on tavallaan tällä hetkellä vaikeassa asemassa, mutta sieltä on mahdollista lähteä ulos, jos se operatiivinen toiminta muuttuu. Sitten meillä on iso joukko yrityksiä, jotka on neutraaleja. Niillä on rajallinen altistuminen siirtymäriskeille ja tässä kategoriassa olevia yhtiöitä, tai ne voi altistua fyysille riskeille ja tai epäsuorille altistumisille lainoista, sijoituksista ynnä muusta johtuen. Kulutushyödykkeet, terveydenhuolto ynnä muut. Me saadaan välillä kritiikkiä tästä tuotteesta, että sieltä löytyy tällaisia neutraalia yhtiöitä, mutta me tosiaankin sijoitetaan yhtiöihin, jotka tuottaa ratkaisuja, tai sitten ne ei ole huonossa asemassa, eli pitää sisällään neutraalit tavalliset yhtiöt myöskin. Ja tosiaankin sitten siellä vihreimmässä, mielenkiintoisimmassa päässä on yritykset, jotka tuottaa ratkaisuja. Esimerkiksi uusiutuva energia, sähköautot, aurinkokennojen tuottajat, nämä on nämä ilmeisimmät. Energiatehokkuus, kaikki tällainen positiivinen, ja näitähän tulee koko ajan lisää, nyt puhutaan paljon vedystä ja niin edespäin.